อย่างโยมนั่งสมาธิฟังสักครู่นะที่ผ่านมาก็ในเมื่อวานนี้ก็คงจะทราบกันนะที่ประเทศไทยเราก็เป็นวันที่สำคัญยังเป็นวันพ่อของชาติชาติชาติก็คือชาติก็คือความเกิดขึ้นมาก็ได้พ่อของความเกิดของเราก็คือพ่อของเราแม่ของชาติก็คือแม่ของเราในส่วนของก็ครอบครัวถ้ากว้างออกไปก็เราก็ยกย่องนะพระเจ้าแผ่นดินของเราก็เหมือนกับเป็นพ่อราชินีก็เหมือนกับเป็นแม่อย่าช่วยกันช่วยปกครองประชาชนทั้งหลายแต่ถ้าเกิดขึ้นไปลึกซึ้งกันนั่นนะทางธรรมะเรียกว่าเป็นการเกิดขึ้นนะของพระพุทธเจ้านะการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้านี่ก็เมื่อเราศรัทธาท่านเราได้เห็นธรรมะก็คือท่านก็เป็นพ่อของเรานะเราปฏิบัติจนเห็นธรรมที่แท้จริงแล้วก็เลยก็เป็นพ่อของเรามันเด็กกุมารีน้อยอายุเพียง7 ขวบนะ7 ขวบเดินทางออกจากบ้านไปก็จะไปที่โรงทอผ้านะบิดาทอผ้าอยู่ก็จะเอาอาหารไปส่งแต่ว่านางก็เคารพพระพุทธเจ้ามันก็เป็นพ่อจึงได้เข้าไปฟังธรรมวันนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงนิ่งอยู่นานประชาชนก็มามากแต่พระองค์ก็ทรงนิ่งยังไม่แสดงธรรมแต่พอเห็นอุปนิสัยของกุมารีน้อยนี่ว่าจะได้พระโสดาบันผมก็ส่งรอก่อนเมื่อกุมารีน้อยนี้มาถึงแล้วท่านก็ถามว่าเธอมาจากไหนกุมารีน้อยนี่ก็ตอบว่าไม่ทราบพยากาศเนี่ยแล้วเธอจะไปไหนก็บอกไม่ทราบเธอไม่ทราบหรือก็บอกว่าตอบว่าทราบประชาชนก็รู้สึกไม่ค่อยพอใจเด็กผู้หญิงน้อยๆอายุแค่เพียง7 ขวบเท่านั้นเองแล้วพระองค์ก็เลยให้เธอตอบว่าที่เธอบอกว่ามาจากไหนเธอไม่ทราบเพราะอะไรเธอก็ตอบว่าที่มาจากไหนไม่ทราบเพราะว่าเกิดมาจากไหนและชาติที่แล้วก็ไม่ทราบเหมือนกันและจะเดินทางไปไหนนี้ตามธรรมดาก็ทราบอยู่แล้วว่านางเด็กน้อยก็จะเดินทางไปหาพ่อแต่ว่าตายแล้วจะไปไหนก็ไม่ทราบแต่พระองค์ถามว่าเธอทราบไหมเธอก็บอกว่าเธอก็ทราบอยู่ว่าเธอจะต้องตายนี่เธอพิจารณาความตายมานานพระเจ้าจึงตรัสว่าสัตว์โลกนี้เนี่ยผู้ที่จะรู้แจ้งเนี่ยมีน้อยฉะนั้นเธอก็ได้เข้าใจธรรมะว่าชีวิตก็จะต้องตายแน่นอนละเกิดมากี่ชาติกี่ชาติก็ตายยิ่งกูจะกลัวตายทำไมนางพิจารณาแล้วนะกุมารีน้อยพิจารณาก็ได้พระโสดาบันคือเห็นความเป็นจริงนั่นเองอย่างพวกเราทุกๆคนนี้เนี่ยก็มีจิตใจมีร่างกายถ้าเราเห็นจริงๆว่าตามธรรมชาติร่างกายนี้เกิดขึ้นมาแล้วมันก็แก่ก็เจ็บก็ตายไปอย่างนี้เราก็จะได้เห็นในธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเห็นธรรมะแล้วเราก็จะตั้งอยู่ในศีลพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเรามีทานการให้การบริจาคสอนให้พวกเรานั้นมีศีลธรรมเราปฏิบัติสมาธิความตั้งใจมั่นแต่เราอยู่ในโลกทำยังไงบางครั้งก็มีอารมณ์มากมายมากระทบจิตใจเรามีความโกรธเราก็อย่าไปทำตามความโกรธข่มความโกรธเอาไว้ใช่ไหมเรียกว่ามีขันติมีความอดทนต่ออารมณ์ทั้งหลายถึงแม้จะมีความโกรธก็อดทนไว้ไม่โต้กลับไม่เถียงกลับเสร็จแล้วเราก็ต้องข่มใจเอาไว้ด้วย ที่จะไม่โกรธไม่เบียดเบียนมีกรุณามีเมตตาคนทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเขาได้รับความทุกข์เราก็มีเมตตาต่อสัตว์ให้เขามีความสุขทุกๆคนมีความสุขเห็นเขามีความทุกข์ก็กรุณาคิดช่วยเหลือให้เขาออกจากความทุกข์ไปเขามีความดีแล้วก็ดีใจพอดีใจไปด้วยก็มีอุเบกขาจิตเอาไว้คือไม่ซ้ำเติมเขาเมื่อเขาได้รับความทุกข์อย่างนี้เป็นต้นทั้งทางการบริจาคอันนี้นะเราก็ทำกันเป็นประจำทำไมต่อสมณพราหมณ์บ้างก็มีทำไมต่อคนแจกทานคนทั่วไปก็มีหรือบริจาคทานในยามที่เกิดความขับขันน้ำท่วมไฟไหม้แผ่นดินไหวและพวกเราก็ปฏิบัติกันมาอยู่เสมออันนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าก็สอนให้เราประพฤติปฏิบัติอันนี้ท่านเป็นพ่อของเราพระธรรมวินัยก็เปิดกับเป็นแม่ของเราให้พวกเรานี้จะเกิดขึ้นมานะมีชีวิตก็เกิดขึ้นมาได้จากบิดามารดาแล้วก็มีความกตัญญูกตเวทิตาและเกิดขึ้นมาครั้งหนึ่งเกิดขึ้นทางจิตใจคือใจของเราเกิดขึ้นมามีธรรมะถ้าไม่มีองค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบารมีนะจนพระองค์ตรัสตรัสรู้แล้วเนี่ยนั้นแสดงธรรมพวกเราคงไม่รู้หนทางที่จะปฏิบัติหรือว่าเดินทางไปได้อาจจะเดินทางไปเข้าป่าเข้าดงไปหรือว่าตกน้ำไปเป็นเหยื่อของพวกสัตว์ร้ายทั้งหลายเข้าไปในป่าก็หาที่จะรอดชีวิตได้ยากอย่างนี้เป็นต้นให้ พวกเราโชคดีว่าพวกเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้ยังพบกับพระพุทธศาสนาคำสอนของพระศาสดาอยู่ท่านก็ยังเกิดขึ้นมาในประเทศที่พระมีพระเจ้าแผ่นดินทรงทศพิธราชธรรมคือธรรมที่ปฏิบัติของพระราชาสิบประการที่ปฏิบัติกันมาให้องค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์เสวยเป็นพระราชานะมามากต่อมากแต่ละชาติพระองค์ก็ได้ทรงทศพิธราชธรรมมาอย่างสม่ำเสมอพระมหากษัตริย์ของไทยของเรานี้ก็ทรงทศพิธราชธรรมเราคงจะทราบกันได้ว่าทศพิธราชธรรมนั้นมีอะไรบ้างนะมีใครตอบได้บ้างยกมือขึ้นดีกว่าแบบทศพิธราชธรรมสิบประการของพระราชานั้นนะตอบมาสักคนละข้อเด็กน้อยคงจะตอบไม่ได้ผู้ใหญ่ก็ได้นะถ้าใครตอบได้ยกมือขึ้นโยมมีอะไรบ้างเราก็จะรู้อยู่ว่าทศพิธราชธรรมฟังกันบ่อยนะพระกิจกรรมการปฏิบัติสิบประการนะของพระราชาเราก็เคารพรักในหลวงว่าเป็นพระโพธิสัตว์สร้างบารมีแล้วก็เห็นหลวงปู่สิมท่านก็เคยบอกว่าในหลวงของเรานั้นก็สมัยพุทธกาลก็เป็นช่างปาริลยกะที่อุปถัมภ์พระพุทธเจ้าตลอด3เดือนยังเป็นพระบริษัทที่มีบารมีมากคราวนี้พระองค์ก็ทรงทศพิธราชธรรมนั้นพวกเราทราบกันไหมว่ามีอะไรบ้างไม่ทราบก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวต่อมาก็จะเฉลยไปทีละข้อนะก็เราดูซิว่าในหนวงของเราทำอะไรบ้างนะที่เราเห็นนะท่านทำอะไรบ้างทานการให้นะท่านทอดผ้ากฐินทอดกฐินเป็นประจำในฤดูกาลพระทอดผ้ากฐินก็ท่านเขาพระราชทานมีกฐินพระราชทานถวายไปตามวัดต่างๆทั้งในประเทศต่างประเทศท่านพวกเราก็ไปทูลขอท่านด้วยที่จะขอกฐินพระราชทานอย่างที่เป็นต้นในโอกาสที่ทำบุญหรือในโอกาสต่างๆถ้าท่านนิมนต์พระเจ้าพระสงฆ์สมณชีพราหมณ์เข้าไปทำบุญนี่อยู่อย่างสม่ำเสมอแล้วก็สงเคราะห์ประชาชนนะด้วยทรัพย์ และของท่านอย่างที่พวกเราคงจะได้รู้กันอยู่เสมอนั่นเองตลอดจนบางครั้งมีเหตุการณ์ภัยพิบัติมีน้ำท่วมก็ดี เกิดอุทกภัยก็ตามทั้งในประเทศต่างประเทศท่านก็พระราชทานสิ่งของพระราชทานอุปถัมภ์นี่เรียกว่าการให้ทานบริจาคนั้นในบางครั้งท่านประกอบกรณีกิจราชกิจทั้งหลายก็ประกอบด้วยความอดทนมีความอดทนอย่างสูงมากกว่านะคนปกติธรรมดาหรือในบางครั้งจิตใจของพระองค์อาจจะมีความโกรธแต่ก็ข่มความโกรธไปได้เนี่ยไม่มีอโกรธะการแสดงความกิ้วโกรธไม่แสดงความกิ้วโกรธออกมานะให้ประจักษ์อย่างนี้เป็นต้นก็อยู่ในทศพิธราชธรรมเหมือนกันหรือมีคดีความทั้งหลายนะที่ทำผิดพระองค์ก็ไม่ถือโทษประกอบไปด้วยความสัตย์จริงที่เดียวมีความซื่อตรงมีความที่จะไม่มีเวรมีภัยกับใครมีความให้อภัยเป็นปกติก็ปรารถนาให้ทุกๆคนนั้นก็มีความสุขคงมีความเพียรทั้งการสร้างความดีการช่วยเหลือนะประชาชนในประเทศชาติของเราแล้วมีโครงการต่างๆมากมายเราจะมีความเพียรในการบำเพ็ญตบะในการปฏิบัตินั้นในสมัยนั้นก็เรียกว่าข้าราชการยังไม่สนใจนั่งสมาธิวิปัสสนากันเท่าไหร่แต่ว่าในหลวงของเราเราเสด็จไปภาคอีสานก็เข้าไปหาครูบาอาจารย์นะท่านได้ศึกษาในสมถวิปัสสนามามากเมื่อไปอยู่ภูพานนั้นก็เดินทางไปกราบหลวงปู่ฟั่นในยามกลางคืนเงียบๆที่วัดธรรมกามบำเพ็ญสมาธิอยู่เสมอจนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผู้น้อยต่อมาก็สนใจในการปฏิบัติเพราะในหลวงท่านถามว่าเคยนั่งสมาธิกันบ้างหรือเปล่าปฏิบัติกันบ้างไหมเท่านั้นเองข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยก็เริ่มศึกษาค้นคว้าในการปฏิบัติตามพระองค์ไปนี่พระองค์ก็เป็นผู้นำมีความเพียรเป็นผู้นำในการนำปฏิบัติทั้งฝ่ายโลกที่จะช่วยเหลือในโครงการต่างๆให้ประชาชนอยู่ดีกินดีทั้งฝ่ายในธรรมะองค์ก็ทรงพาปฏิบัติอันนี้เป็นพระราชนิยกิจหรือเป็นทศพิธราชธรรมของในหลวงของเราแล้วองค์ทรงมีความเมตตาไหมเราเห็นว่ามีความอ่อนโยนวาจาของท่านก็เป็นสัมมาวาจาต่อมาเองก็เคยได้สัมผัสนะได้แค่ชิดกับผู้ที่แค่ชิดพระองค์มีวาจาที่มีความไพเราะมีความอ่อนหวานมีความเคารพมีความคารวะอันนี้สำคัญทีเดียวในดวงของเราเป็นผู้ที่มีความอ่อนโยนวาจาของท่านก็ตั้งอยู่ในศีลในธรรมรู้จักไม่ถือตัวเข้ากับประชาชนได้เป็นอย่างดีอันนี้คือเป็นทศพิธราชธรรมนะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราและพวกเราก็โชคดีว่าเกิดขึ้นมาแล้วเรามีพระราชาผู้ทรงธรรมะปฏิบัติธรรมะถือพระพุทธศาสนาและพวกเราเป็นผู้ที่เป็นประชาชนควรจะทำอย่างไรพระองค์สร้างความดีเช่นนี้ถ้าเราปฏิบัติตามประชาชนปฏิบัติตามจริงๆตั้งแต่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มาผู้น้อยถ้าเราประชาชนของเราเราจะพบข้าราชการที่สำคัญถ้าข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยนั้นไม่ซื่อตรงแล้วก็มีแต่ความคอร์รัปชันเมื่อคอร์รัปชันมากๆมันก็กัดกินเหมือนปวกกัดกินบ้านกัดกินฝากัดกินเพดานในที่สุดก็กัดกินเสาบ้านก็ผุพังไปประเทศชาติเราก็คงจะอยู่ไม่ได้เพราะปัญหาคอร์รัปชัน อย่างมากมายนั่นเองแต่ทำไมว่าของเราก็เป็นประเทศที่เป็นพุทธศาสนาเป็นชาวพุทธทำไมเป็นอย่างนั้นในขณะที่ประเทศอื่นนี่เขาเริ่มรับรองแล้วอย่างประเทศอิตาลีประเทศนอร์เวย์ที่ได้ข่าวมาประเทศอิตาลีนี่แน่นอนแล้วว่ารับรองพุทธศาสนาเป็นศาสนาหนึ่งของประเทศของเขาใช้เวลาอยู่นานทีเดียว15ปีถึงจะสร้างอุโบสถสร้างโบสถ์ได้ลูกสาวของนายกรัฐมนตรีก็เข้ามาที่วัดป่าสายหลวงพ่อชามีความศรัทธาก็พยายามผลักดันกฎหมายนี้จนผ่านที่ประชุมของสภาไปได้และที่นอร์เวย์ก็มีคนเขาส่งข่าวมาว่ารัฐบาลของเขาก็ยอมรับพระพุทธศาสนาแล้วนี่เพราะอะไรประเทศเขาพร้อมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเจริญทางวัตถุก็เต็มที่แล้วเขาก็เห็นว่ายังเป็นสิ่งที่ยังแก้ความทุกข์ไม่ได้พุทธศาสนาที่สอนให้จิตใจสงบสอนให้คนมีศีลมีธรรมมีสมาธิมีปัญญาไม่เบียดเบียนกันแล้วพวกเราก็โชคดีว่าเกิดขึ้นประเทศไทยพระเจ้าแผ่นดินของเราก็ทรงทศพิธราชธรรมรับถือพุทธศาสนาแต่ประชาชนก็ดีข้าราชการก็ดีถ้าไม่ปฏิบัติตามยิ่งข้าราชการรัฐวิสาหกิจทั้งหลายคอร์รัปชันกันมากๆก็ทำให้ประเทศนี้เราล่มจมไปได้อันนี้ต้องทุกๆคนทั้งข้าราชการทั้งรัฐวิสาหกิจประชาชนทั่วไปมีความซื่อตรงมีทานแล้วมีศีลทานของผู้มีศีล นั้นจะเป็นสิ่งที่จะทำให้มีอนิสงส์เกิดขึ้นมากทีเดียวว่าทานของเราบริสุทธิ์เจตนาบริสุทธิ์ศีลบริสุทธิ์ถวายพระผู้ทรงศีลผู้ทรงธรรมอนิสงส์ก็เกิดขึ้นมากแต่ว่าทานที่ได้เกิดจากการคอร์รัปชันมาทำทานนั้นผลบุญที่เกิดขึ้นก็ได้น้อยเต็มทีเพราะวัตถุทานนั้นไม่บริสุทธิ์ในหลวงของเราก็สอนให้ซื่อสัตย์ซื่อตรงพระพุทธเจ้าก็สอนพวกเราให้มีความสัตย์ไม่มีการลักขโมยกันพวกเราทุกคนนะก็โชคดีแล้วนะที่ผ่านมาก็เป็นวันพ่อวันแม่ก็เป็นวันเดียวกันนี่แหละเราก็เคารพพ่อเคารพแม่ของเรากตัญญูกตเวทิตาบิดามารดาเป็นผู้ที่มีคุณให้เราแล้วโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนอะไรเงินสักบาทก็ไม่หวังผลเงินเดือนละเท่าไหร่ก็ไม่หวังผลที่จะต้องให้ลูกให้ลูกจะให้ก็ได้ไม่ให้ก็ตามก็ไม่ต้องการเพียงต้องการความรักเพียงต้องการวาจาที่ไพเราะต้องการจิตใจของลูกมากกว่าส่วนทรัพย์สินเงินทองการดูแลพยาบาลนั้นน่ะตามมีตามได้พ่อแม่ก็ไม่เรียกร้องแต่ว่าน้ำใจของลูกที่จะมีความเคารพที่จะพูดจาที่ดีมีความรักต่อพ่อแม่บังเกิดเกล้าอันนั้นเป็นสิ่งที่พ่อแม่ต้องการเพราะพ่อแม่ที่เลี้ยงเรามานั้นก็เลี้ยงเรามาด้วยความรักนะเลี้ยงเรามาด้วยความเมตตาเอื้ออาทรอยู่เสมอพวกเราเมื่อครบรอบมาถึงวันพ่อก็ให้เราก็คิดถึงระลึกถึงคุณของท่านคิดถึงคุณของพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็คิดถึงว่าถ้าประเทศชาติของเรานี้ไม่มีพุทธศาสนาพระราชาไม่ใช่เป็นผู้ที่อุปถัมภ์พุทธศาสนาและพระองค์ยังไม่ได้นับถือพุทธแล้วประเทศเราก็จะกลายเป็นศาสนาอื่นไปเช่นประเทศอินโดนีเซียเมื่อก่อนพระราชานับถือพุทธศาสนาแต่ต่อมาเปลี่ยนเป็นนับถือศาสนาอื่นปรากฏว่าประชาชนก็จะต้องคอยตามไปอันนี้ทำให้พุทธศาสนาในประเทศนั้นก็ลดน้อยถอยลงไปเหลือแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ประเทศไทยของเราตอนนี้ว่าโชคดีแต่อนาคตมันก็ไม่แน่นอนอะไรก็ให้เรารีบปฏิบัติรีบภาวนากันไว้ก่อนนะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็มีเรื่องที่จะนำเสนอในวันนี้เราฉายให้ดูว่าเป็นเรื่องอะไรบ้างเป็นเรื่องของสัตว์ที่มีความโหดร้ายมีการล่าเนื้อเป็นอาหารก็เรียกว่าเสือไซบีเรียพวกเราก็คงจะได้ทราบข่าวกันบ้างก็มีนะมีใครทราบข่าวดูเรื่องนี้บ้างยกมือขึ้นโยมมีไหมมีใครส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ดูกัน นะธรรมะก็เสนอให้มาเสือตัวนี้เป็นเสือไซบีเรียซึ่งเป็นเสือที่ดุร้ายแล้วก็กินพวกแพะนี่เป็นอาหารอยู่ในสวนสัตว์เปิดที่ประเทศรัสเซียรู้สึกว่าเสือตัวนี้มันก็กินแพะไปหลายตัวแล้วนั่นก็จะ3ตัวแล้วแต่ว่าปรากฏว่าเขาส่งแพะตัวนี้เข้าไปจะเป็นการทดลองหรือยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่แพะตัวนี้มันมีความกล้ามากไม่มีความกลัวตายก็เดินไปหาเสือเลยนะแพะตัวนี้ก็เดินไปหาเสือเดินไปด้วยความอาถรรพ์ไม่กลัวตายต่อชีวิตปกติธรรมชาติแล้วนี่ถ้าแค่ไปเอาเข้าไปในกรงนะแพะเข้าไปในกรงได้กินสาบเสือขึ้นมาก็จะเดินไม่ออกจะก้าวไม่ออกนะอาจจะมูลอุจจาระอะไรก็แตกออกมาก็ได้เพราะความกลัวตายนี่มันเป็นสัญชาตญาณนะของสัตว์แต่นี่ก็แปลกว่าแพะตัวนี้มันกล้าเหมือนสุภาษิตที่ว่าคนใจดีสู้เสือท่านมันกล้าทีเดียวเราคิดจะไปถ้าเป็นเราเนี่ยจะกล้าขนาดนี้ไหมจะเดินไปหาเสือแบบไม่สะทกสะท้านต่อความตายไหมต่อพระยามพระจุลราชไหมอันนี้แพ้ตัวนี้ไม่ใช่แพ้ธรรมดานะถ้าอยู่เมืองไทยเราก็คงจะเป็นแพ้ที่มีบารมีมากถ้าอยู่เมืองนอกอาจจะเป็นแพ้มีบารมีมากพอสมควรทีเดียวอยู่เมืองไทยอาจจะถูกไถ่ชีวิตออกมาแล้วเพราะไม่รู้ว่าวันใดวันหนึ่งเสือมันไซบีเรียตัวนี้ดุร้ายมันไม่มีอาหารกินมันก็อาจจะทนไม่ไหวแต่นี่อยู่ในสวนสัตว์เขาก็เลี้ยงไว้เขาก็แปลกอัศจรรย์ใจเหมือนกันว่าทำไมสัตว์ที่มีความอ่อนนะสัตว์ที่มีความกลัวอย่างแพะเข้าไปแล้วไม่กลัวเสือตัวนี้ไม่กลัวความตายเราเพียงเข้าไปใกล้ๆกรงมันคำรามแล้วก็ไม่ไหวแล้วไม่เข้าใกล้แล้วอย่างนี้เป็นต้นแต่ก็พูดถึงมาในสมัยพระพุทธเจ้านะพระเจ้าที่เกิดเป็นกวางเป็นกวางทองอยู่ที่ไปสิบพัฒนาเลือกทายวันอาฉายไปเปิดไปเป็นกวางทองอยู่เสร็จแล้วถึงคิวที่จะต้องส่งกวางนี้ไปให้พระเจ้าเมืองพาราณสีนั่นแหละเพราะว่าท่านมาล่ากวางเป็นประจำกวางก็ตกแตกตื่นกันได้ตกลงกันว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเราเสียสละชีวิตวันละหนึ่งตัวหนึ่งตัวไปให้เจ้าพาราณสีนั่นแหละนะท่านเสวยเนื้อกวางซะเราจะได้ไม่ต้องมาเดือดร้อนกันทั้งหมดปรากฏว่ามาถึงคิวถึงกวางแม่ลูกอ่อนซึ่งเป็นภรรยาของกวางดำพระเจ้าเทวทัตนั่นแหละพระเทวทัตซึ่งเป็นกวางดำเป็นสามีก็ไม่สนใจเมียจะตายลูกจะตายก็ปล่อยไปนางเสียใจมากที่พระเทวทัตไม่มีความรักก็มาขอร้องพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นกวางสีทองพระเจ้ามีความเมตตานะเสียสละก็ยอมก็เดินทางจากป่ายศรีปัตนมฤคทายวันเข้าไปเมืองกรุงพาราณสีด้วยความอาถรรพ์แต่ก็ด้วยพระบารมีของพระองค์ถึงจะเป็นกวางก็ตามแต่ผิวสีทองคำประชาชนเห็นแล้วก็มีความชอบมากแล้วก็ไม่สะทกสะท้านต่อความตายจนพระเจ้าเมืองพาราณสีนั่นแหละเห็นว่าเอ๊กวางทั้งหลายมีความกลัวแต่ว่ากวางตัวนี้ไม่มีความกลัวต่อชีวิตเลยจึงสะทกสะท้านใจขึ้นมาว่าเราทำไมไปทำลายชีวิตสัตว์ต่อจากนั้นจึงได้บัญญัติว่าห้ามคนไปฆ่าสัตว์ในป่าเอสิปตนมฤคทายวันนี่เรื่องอานิสงส์ของพระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีความไม่กลัวความเมตตาความเสียสละอันนี้ดูแพ้ตัวนี้มันก็เป็นแปลกเหมือนกันปกติก็เป็นศัตรูกันขนาดนี้นะทำไมเสือจึงมีความอ่อนโยนไม่อยากจะทำร้ายแพะตัวนี้นะแพะตัวนี้ก็ไม่กลัวด้วยเดินด้วยความอาถรรพ์เห็นได้ว่าความไม่กลัวนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าเสือนี่เขาจะมองตา ถ้าเขามองตาเราแล้วเราก็หลบตาเขาเขาจะกระโจนใส่เราทันทีแต่ถ้าเรามองตาเสือไว้มีความกล้าเสือจะไม่กระโจนใส่เขาอาจจะวิ่งเขาอาจจะไปสักสามสี่ก้าวเขาจะเอาดินใส่ตาเราถ้าเราหลบตาปุ๊บเมื่อไหร่เขาจะขย้ำเลยเป็นธรรมชาติของเขานะอาจารย์หัวธรรมาก็เคยสอนว่าถ้าเจอเสือแล้วอย่าหลบตาเขาให้มองถ้าตาเรากล้าจริงๆเนี่ยเขาก็จะไม่ทำนะไม่ทำบางครั้งก็เป็นไปได้ที่เขาใหญ่เสือตัวหนึ่งก็นอนอยู่เนี่ยก็ตบอย่างนี้มีป่าไม้เขากำลังไปหาผักก็ได้ยินเสียงตบเสียงคนเรียกนึกว่าเพื่อนนะตบหลายทีเอ๊ะนึกว่าเพื่อนก็เลยหันหลังไปดูโอ้โหเจอเสือโค้งแบบนี้แล้วมันนอนอยู่เท่านั้นใส่รองเท้าบูทด้วยถือปืนเอาไว้ด้วยนะแต่ความกลัวก็ปีนขึ้นต้นไม้เลยปีนขึ้นไปได้แล้วปีนไหวไหมมันก็ลูดลงมาอยู่ครั้งที่สองก็ขึ้นอีกก็ไหลลงมาอีกครั้งที่สามอีกเสือก็เลยรู้สึกว่าจะขำขำซะหน่อยเออน่ารักเหลือเกินคนนี้มันกลัวเราจริงๆวันนี้เราเลี้ยงเอาไว้ก่อนเนาะยังไม่กินมาหลังก็ได้วันนี้เราอิ่มแล้วว่างั้นนะเขาก็เลยไปเสือก็เลยไปเองปล่อยให้คนนั้นก็ยังกลัวอยู่ทุกวันนี้นึกถึงเสือก็ยังกลัวอยู่เนี่ยความกลัวเป็นอย่างนี้เนี่ยแล้วหลังจะเล่าให้ฟังเรื่องเสือเขาใหญ่มีความน่ากลัวเป็นยังไงและมีความรู้ซะด้วยมนุษย์จะฆ่าเหรอเนี่ยตามมาเลยเนี่ยหลังคราวหน้านะมีเวลาจะเล่าแต่นี่ให้ฟังเรื่องนี้ซะก่อนว่ามันยังมีความคิดเห็นเป็นยังไงอ่ะถ้าเราเป็นกวางตัวนี้เป็นแพะตัวนี้จะทำไงโยมกล้าไหมเนี่ยเอามีใครกล้ายกมือขึ้นไหมโยมโอ้ยังไม่มีสักคนเลยพระมีใครกล้าบ้างพระก็ไม่มีเหมือนกันอาตมาถ้าเจอเสือเฮ้ยทำไงพูดโทก่อนนะโยมเคยมีมาเมื่อกันมหาอาตมาปรากฏนี่เสือมาทีแรกได้ยินเสียงมันเหมือนกับมีวิญญาณมาก่อนอาตมานอนตัวแข็งๆเนาะก็รู้แล้วเป็นวิญญาณมาเขาบอกว่าเออตอนนี้อย่ากวนได้ไหมนะวิญญาณตอนนี้มันก็ตีสองแล้วเป็นเวลาพระจะพักแล้วทำเพียรมามากแล้วพระจะนอนแล้วตอนนี้พึ่งวิญญาณไปทางอื่นก่อนก็นอนเขาก็ไม่ไปเขาก็จะฟังเข้าไปอาตมาตัวแข็งๆอยู่อย่างนั้นอาตมาก็ป้อนอ้าวนอนแล้วไม่สนใจแล้วก็ได้ยินเสียงไกลๆเสียงเหมือนสุนัขหอบนั่งไอ้เสียงนี้มันก็เป็นเสียงเสือเดินมาแล้วอ้าวมัวแต่นอนอยู่นี่ไม่รู้มันจะคาบไปตอนไหนเหมือนกันนะยังไงก็ตายจะตายก็ตายให้มันดีหน่อยก็ลุกขึ้นมากำลังใจลุกขึ้นมาก็นั่งแผ่เมตตาม
ีไฟฉายอยู่ใกล้ๆก็อยู่ตรงนี้ปรากฏว่าเสือเนี่ยเดินมาน่ากดเอ๊จะฉายไฟเปิดขึ้นฉายไฟดูเสือดีไหมมันก็คิดมาแวบหนึ่งเอ๊อย่าไปประมาทนะฉายไปโดนเสือก็ตกใจมันก็กระโดดเข้ามาพอดีเราอยู่นิ่งๆแผ่เมตตาก็จะดีกว่ามั้งใจคิดอย่างนั้นก็นั่งแผ่เมตตาไปเสือก็นั่งเขาก็มานั่งยืนสักพักนึงปรากฏว่าเขาก็ไปหากินตามเขาแล้วเราก็พิจารณาไปว่าเสือนี่อันตรายก็จริงอยู่แต่วันๆหนึ่งเขาก็ไปหาสัตว์กินเป็นอาหารนะเขาอิ่มแล้วเขาก็ไม่ต้องการกินอะไรเสือตัวที่เจอกับป่าไม้คงจะอิ่มแล้วก็ไม่ทำจังหวะที่อารมณ์ดีเขาก็ไม่ทำอันตรายนะอันนี้กรรมการเสือคงจะอิ่มไปแล้ว3ตัวแล้วเนี่ยอารมณ์ดียังอิ่มอยู่เห็นแพ้ตัวนี้มาก็ยังไม่อดไม่หิวอะไรเขาก็ไม่แสดงสัญชาตญาณของความดุร้ายมาอย่างนี้เป็นต้นแล้วเสือที่อาตมาเจอนั้นก็คงไม่คิดว่าไปหาเก้งกวางดีกว่านะนะพระท่านก็มีเมตตาก็เสือเขาก็รู้จักเขาก็ไปก็ตอนเช้าขึ้นมาก็เดินตามรอยเท้าเสือกันมาเล่าให้เพื่อนฟังว่าคืนนี้เสือมานะก็ไปเจอรอยเท้าก็ประมาณทักชามก๋วยเตี๋ยวใหญ่ๆเขาก็บอกว่าตัวนี้ประมาณ8ศอก8ศอกก็ประมาณ4เมตร ประมาณเสาต้นนี้เป็นหัวเสาต้นนี้เป็นหางถึงนี่นะเขาบอกประมาณ8ศอก4เมตรก็คนที่เอามือไปวัดรอยเท้าเสือพอตกตอนเย็น4โมงกลับไปที่กดรอยเท้าเสือมีรอบกดหมดเลยเขาจึงบอกว่าเข้าป่าอย่าวัดรอยเท้าเสือมันก็เป็นจริงๆไปวัดรอยเท้าเขาเหมือนก็ไปท้าทายเขาว่าจะสู้กับเขานะความหมายเป็นแบบนั้นเขาก็เลยมาให้ดูว่าคืนนี้จะมาเยี่ยมตอนนี้เห็นแค่รอยก่อนนะเดี๋ยวตัวจริงๆจะมาคราวนี้พระจะทำยังไงจะเอากวดถอนไปก็จิตก็จะเสียว่ากลัวกลัวเสือกลัวเพื่อนจะดูถูกว่ากลัวตายแต่ถ้าจะไม่ไปมันก็จะตายแน่นอนหรือเปล่าเออเป็นโยมจะไปยังไงโยมเฮ้ยอมจะเอาถอนกฎไหมเอายังไงดีนี่จะปักกฎอยู่นะถามพระแล้วไงพระเราจะถอนกฎไหมผมว่าปันนะคิดยังไงตอนนั้นฮะตอนนั้นเขาจะลังเลอยู่นะนะผมว่าปันบอกถอนกฎก่อนถอนกฎก่อนว่ายังไงมันมาอย่างนี้มันมาแรงแล้วกันนิยมสงสัยยังไม่บรรลุพระโสดาบันจะตายซะก่อนนะพระจะคิดอย่างนี้เอายังไงเนาะอย่างนั้นก็ต้องพิจารณาแต่บุรีเทวดาน่าจะช่วยฝนตกมาครึ้มๆหน่อยมีอากาศครึ้มๆยังไม่ทันตกมากหรอกตกไปปล่อยพระก็ได้โอกาสเลยเก็บกดก่อนไปเพราะฝนจะตกอย่างนั้นนะฝนจะตกไอ้กลัวตายไม่ได้พูดพูดว่าฝนจะตกนี่แหละเก็บกดไปก่อนนี่เสือเป็นอย่างนี้มูลเสือก็ประมาณแขนอาตมานี่เดินเป็นทางก็เป็นทางเสือก็เดินอาตมาจะปักกดเพื่อนก็กระแซวว่าไอ้ปักตรงนี้เลยปักตรงทางเดินเสือนี่แหละแล้วบอกเดี๋ยวก่อนนะไอ้เราเนี่ยเป็นลูกศิษย์รุ่นหลวงพ่อชาท่านจะปักตรงทางเดินเราไปรุ่นลูกศิษย์นี้ตรงทางใครทางมันเราหลบไปแล้ว3เมตรเสือเขาจะเดินไปก็ให้เสือก็เดินที่เราก็อยู่อาศัยไปเดียวกันแต่อย่าไปท้าเขาแต่หลวงพ่อชาท่านปักเลยนะปักทางเดินเสือเลยแล้วก็เปิดกฎเอาไปด้วยนั่งสมาธิเลยหลวงพ่อท่านสมาธิท่านเต็มเมตตาท่านไม่ต้องห่วงแล้วนะเสือก็ไม่มาแล้วแผ่เมตตามันยังไม่ยอมก็ดูแล้วกันว่าความกล้าเพียงนั้นพวกเรานี่พิจารณาแล้วก็มีเสืออยู่กับเราเหมือนกันนะเสือก็คือความตายใช่ไหมเสือคือโรคร้ายแรงมันอยู่กับเราแล้วความทุกข์ข้างหน้าอยู่กับเราแล้วแล้วเรานี้เป็นแพะตัวนี้เราจะทำยังไงเราจะประมาทได้ไหมเนี่ยวันหนึ่งจะต้องตายไม่ควรประมาทละควรต้องรีบเร่งปฏิบัติภาวนาแพะตัวนี้ก็ไม่รู้ข้างหน้าเป็นตามบุญตามกรรมเนี่ยไม่รู้จะอยู่หรือจะรอดหรอกนะนึกอาจจะเคยเป็นเพื่อนกันมาเก่าแก่ความรู้สึกอาจจะปลูกฝังขึ้นมาก็ได้มันเป็นไปได้ทั้งนั้นน่ะอย่างนี้เป็นต้นนะทางโยมก็พิจารณากันละกันเจริญพร